В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Чернігів після виборів, позитиви і негативи. Чому політичні сили обирають своїми кандидатами в депутати людей, котрі не мають стосунку до міста виборів?
Погоджуюсь з тим, що тут якраз використовується повністю технологічний підхід до виборців як таких.
Як кияни оцінюють перебіг виборів у Чернігові?
Як був бардак в країні, так і стався.
Із двох зол найменше блок Петра Порошенка.
Я думаю, на любих виборах є і підкуп, і зловживання.
До річниці хрещення Росії тисячоліття по смерті київського князя Володимира в Москві знову згадали про Україну.
Іменно цієї агресії примкнули нещасні, заблудившиеся люди, помрачені націоналізмом.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною в студії з новинами Тетяна Ярмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Міліція Київської області повідомляє, що проводить розслідування за фактом самогубства заступника керівника штабу полку Азов Ярослава Бабича. У міліції повідомили, що порушили справу за статтею «Умисне вбивство» і з'ясовують усі обставини даної події. 26 липня народний депутат Дмитро Лінько на своїй сторінці у Фейсбук написав, що Бабича знайшли повішеним. За минулу добу у зоні проведення антитерористичної операції на сході України один український військовослужбовець загинув, ще сім були поранені, повідомив речник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, вчорашня доба позначилася значною активізацією бойових дій у зоні проведення АТО.
На Луганському напрямку бойові дії розгорнулися на східній ділянці фронту. Біля міста Щастя наші військові тричі вступали в бій з ворожими диверсійно-розвідувальними групами. Найважчим було третє зіткнення, оскільки ворог підтягнув танки. Всі три атаки противника відбиті, ворога відкинуто за річку Сіверський Донець.
Зазначив Лисенко, сепаратисти звинувачують в обстрілах сили АТО, зокрема, за їхніми даними, внаслідок обстрілу Горлівки поранені двоє місцевих жителів. Міністр фінансів України Наталія Яресько очікує переговорів із кредиторами цього тижня. За її словами, наразі Україна чекає на відповідь від кредиторів щодо найновіших пропозицій, наданих їм близько тижня тому. При цьому Яресько уточнила, що деталі переговорів не розголошуються, оскільки це є ключовою умовою проведення переговорів. 16 липня у Мінфіні повідомили, що Україна і спеціальний комітет кредиторів досягли прогресу під час прямих переговорів у Вашингтоні. Україна планує з 1 серпня збільшити середньодобові закупівлі газу з Євросоюзу до 40 мільйонів кубів із 25 мільйонів у липні. Про це повідомив міністр енергетики і вугільної промисловості України Володимир Демчишин. За його словами, весь імпортний газ закачуватиметься до підземних сховищ для підготовки до наступного опалювання сезону. І до міжнародних тем. Казахстан офіційно приєднався до Світової організації торгівлі. Сьогодні Генеральна рада цієї організації підтримала членство багатого на енергоресурси Казахстану у СОТ. Це стало наслідком 20-річних переговорів. Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв був присутній на офіційній процедурі прийняття його країни до СОТ. Казахстан погодився знизити тарифи на імпорт та вжити подальших кроків для залучення іноземних інвестицій. Президент США Барак Обама заявляє, що угруповання «Аль-Шабаб», яке діє у Сомалі, має бути зупинене. Ще одним нагадуванням про це, за його словами, є вибухи у столиці Сомалі Могадішо у минулі вихідні. Після зустрічі з прем'єр-міністром Ефіопії в ефіопській столиці Адіс-Абеба Обама заявив, що пов'язане з Аль-Каїдою угруповання сіє смерть і руйнування у регіоні. І на цьому, Людмила, у мене все.
Я дякую Тетяні Ярмощук. Більше новин читайте на сайті Радіо Свобода. Свобода.орг і не тільки там. Вебсайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. У Чернігові завершилися вибори. В неділю 26 липня там обирали нового народного депутата. За подіями в місті над Десною спостерігала вся країна. На даний момент можна вже досить впевнено говорити про перемогу одного кандидата. Це представник партії блоку Петра Порошенка «Солідарність» Сергій Березенко. За останніми даними офіційного сайту Центральної виборчої комісії, він отримав 35,75% голосів виборців. На другому місці його головний конкурент – виборчих перегонах Геннадій Корбан. Він має підтримку майже 15% виборців, але ще залишається неопрацьованими кілька відсотків голосів виборців. Штаби кандидатів вже провели прес-конференції після виборів. Там побувала наша кореспондент Ніна Бахмач. І зараз вона з нами на прямому зв'язку із Чернігова. Ніно, я вас вітаю.
Вітаю.
Що повідомили своїм виборцям кандидати?
От першими сьогодні журналістів запросили представники штабу Сергія Березенка, але самого кандидата на цій зустрічі зі ЗМІ чомусь не було. Чин журналістам не пояснили, натомість з пресою спілкувались народні депутати. Головна теза їхніх промов – вони задоволені результатами, але в той же час вони засуджують дії свого конкурента під час передвиборної кампанії. Мається на увазі роздача продуктових наборів. Також лунала думка, що варто таки відмовитись від мажоритарної системи на виборах, аби така ситуація, яка склалась у Чернігові, більше не повторювалась. Прес-конференція в штабі Геннадія Корбана теж відбулася. Цього разу з журналістами спілкувався сам кандидат. Пан Корбан, який висувався на виборах по 205-му округу від політичної сили «Укроп», сказав, що не визнає своєї поразки, хоча він розуміє, що з юридичної точки зору таки програв. Також Геннадій Корбан повідомив, що подавати до суду не збирається, незважаючи на те, що він не визнає результатів виборів. Власне, наскільки мені відомо, подавати до суду немає сенсу, тому що не було зафіксовано таких правопорушень, які б могли серйозно вплинути на хід голосування чи підрахунок голосів. Також пан Корбан прокоментував її роздачу продуктових наборів. За його словами, все це було зроблено навмисно і продумано, аби, як він сказав, зняти маски з президента, представників влади та провладного кандидата. Геннадій Корбан заявив, що він особисто ухвалював рішення про роздачу протпайків. Нагадаю, що ще за кілька тижнів до виборів пан Корбан заявляв, що немає жодного стосунку до роздачі продуктових наборів і що цим займається благодійна організація «Укроп». Людмило.
Яка зараз, Ніно, ситуація в місті після виборів? Ось сьогодні вже понеділок, які настрої у людей?
Сьогодні в місті відносно спокійно. Після бурхливих подій останніх кількох тижнів це навіть трошки незвично для містян. По-перше, в Чернігові значно поменшало немістевих громадян, які з'явилися в обласному центрі за кілька днів до виборів. Вулицями вже не прогулюються цілі натовпи молодиків спортивної статури. Номери в готелях та санаторіях поряд з містом поступово звільняються. Місцеві жителі, до речі, з сумом жартують, що такого вдалого в плані заробітку туристичного сезону в обласному центрі ще не було. Незважаючи на те, що Чернігів – це стародавнє місто, відоме чудовою архітектурою, цікавими історичними місцями, все ж таки туристична галузь тут не в найкращому стані. А ось ближче до виборів громадяни з усієї України почали з'їжджатись до міста. Вже напередодні в Чернігові були заповнені всі готелі. Були навіть такі випадки, коли людей не заселяли у вже заброньовані номери. Наприклад, вчителів з усієї України, які приїхали на тренінг, що був запланований за кілька місяців до цих подій. Педагоги приїхали, заброньовані ними номери вже виявились зайнятими. І, чесно кажучи, в останні дні перед виборами на вулицях Чернігова було більше приїжджих, ніж місцевих. І ось сьогодні бачимо такий контраст. Але така зміна ситуації містян навіть тішить, тому що чернігівці вже надто втомились від цих перегонів, від постійних скандалів, конфліктів, а останнім часом і постійного страху за власні життя та життя своїх близьких. Я маю на увазі той період, коли правоохоронці почали масово вилучати зброю і буквально за добу знайшли в місті просто неймовірно великий арсенал зброї. Також поступово з міста виїжджають і немісцеві міліціонери, які забезпечували порядок в Чернігові 26 липня та напередодні. Людмила.
Ніно, і ось цікаво дізнатися все ж таки, що ці вибори дали містові, дали жителям, чи можна зробити такий висновок?
Те, що отримав Чернігів від цих проміжних виборів народного депутата, я поділила на дві частини – негативну та позитивну. Почну з негативу. По-перше, чернігівці стали фактично заручниками ситуації, або інакше кажучи, вимушеними учасниками виборчих перегонів. Вже на початку кампанії, як сказав політичний експерт Олексій Голубуцький, кандидати настільки підняли ставки, що мешканці Чернігова вже на певному етапі відчувають, що це не їхня боротьба. І це насправді було так. По-друге, через короткі терміни перегонів передвиборної кампанії діяльність штабів кандидатів була занадто насиченою. Розмірне таке спокійне життя обласного центру раптом набрало таких обертів, що люди просто не встигали стежити за подіями. По-третє, засилля політичної реклами на вулицях міста. Її було занадто багато, вона дратувала, але ще більше дратувало усвідомлення того, скільки коштів пішло на цю політичну агітацію. І це все відбувалось на фоні військових дій на сході у прикордонному регіоні, який, до речі, межує з Російською Федерацією. Власне, в місті час від часу ширилась інформація, що такі політичні події в регіоні можуть призвести до початку військових дій на кордоні. Але найбільше негативних моментів, які прославили Чернігів з найгіршого боку, стала, звичайно, роздача так званої гречки, тобто продуктових наборів. І навіть не стільки сама роздача, як ажіотаж, створений навколо цього. Також неприємний присмак залишила ситуація з підкупом виборців, так до сьогодні не доведеним. Я маю на увазі грошовим підкупом, в якому штаб Геннадія Корбана звинуватив свого основного конкурента Сергія Березенка. Але, як на мене, найбільшим негативом тих виборів, якщо говорити про політичну складову, можна назвати те, що це було не змагання ідей, як покращити життя чернігівців. Це було змагання ресурсів. І от прикро, що люди піддались на ці змагання ресурсів і вирішили обрати серед приїжджих кандидатів. Хоча, як на мене, місцеві кандидати в народні депутати заслуговували на куди більшу увагу. До речі, от саме місцеві намагались змагатись ідеями, а не ресурсами. Тепер до плюсів. Їх не так багато. На мою думку, в моральному та етичному плані їх взагалі немає. Тут цілковитий негатив. Але якщо говорити з точки зору простого мешканця, то плюсами можна назвати ті, так би мовити, подарунки, які кандидати в ході передвиборної програми робили місту. Наприклад, багато встановлених по місту дитячих майданчиків. Кандидати поїдуть, майданчики залишаться для чернігівських дітей. Так само, як і той відпочинок, екскурсії, концерти, які мешканці мали за кошти кандидатів. Тобто ті матеріальні речі, які кандидати робили під час кампанії, вони залишаться і далі слугуватимуть мешканцям міста. Людмило.
Дякую. На прямому зв'язку із Чернігова була кореспондент Радіо Свобода Ніна Бахмач, яка розповіла нам про майже всі аспекти цих виборів, які відбулися напередодні на Чернігівщині, до вибори до Верховної Ради. Ви можете більше на цю тему читати на сайті radiosvoboda.org. А мій колега Віталій Портников сьогодні запросив до розмови на тему виборів у Чернігові народних депутатів Олександра Грановського та Віталія Купрія і аналітика з «Опори» Олександра Неберекута. І торкнувся якраз одного з аспектів цих виборів, про які згадала моя колега, але послухаємо.
Я колись пам'ятаю дуже добре, що одним таким з анекдотів російської політики свого часу було формування Ради Федерації. Ось я пам'ятаю, що мама Ксенії Собчак і вдова Анатолія Собчака, Людмила Нарусова, вона була сенатором від Туви. Чи мені здається, вона про її існування дізналася в день, коли її призначили. Мені дуже не зрозуміло, чому політичні сили взагалі обирають своїми кандидатами в депутати людей, які дізнаються, ось як пан Березенко каже, що він погуляв Черніговом. Я бачив інтерв'ю після закінчення виборів і дізнався, яка там чудова історія, і взагалі був ошелешений регіоном, який він потрапив. Ну от чому? Чому не можна знайти людину, яка не дізнається про регіон в день початку передвиборчої кампанії, а працює в цьому регіоні? Ну поясніть мені, пане Олексій.
Я думаю, що відповідь на такий питання достатньо очевидна і куди більш простою, ніж може показатися. По мнению партії, господин Березенко достатньо опитний, кваліфікований політик і зможе принести той чи інший вклад в партійну конструкцію і в життя партії в майбутньому. Сам лично господин Березенко, наскільки мені відомо, прийняв для себе таке рішення вже давно. Появилась можливість. По большому счету, опитному, продвинутому, что ли, политику, который в той или ином степени имеет отношение к региону, я не думаю, что существует настолько большая разница, где ему работать. Он в последнее время проживает в Киеве. К Чернигову отношение имеет. Готов в этом регионе трудиться.
Попрошу пана Виталия тоже.
Цікаву думку, что пан Александр заявляет, что да, партии треба, что эта людина может себя проявить. А где тут черниговчане, вот скажите? Абсолютно немає ніякого.
А ну правильно, а де черниговчан до пана Корбана?
А ми ж не йшли сюди за перемогою. Ми йшли за іншими цілями. Ми стартували, у нас політична партія. Нам всього 4 тижні. Але ми вже заявили, що ми можемо боротися з будь-якою силою. В державі ми зайняли друге місце. Ми заявили про себе, і тут і це
тобто
є результат.
Ви на матеріалі мешканців Чернігова просто експериментували, так мовити.
Ну, як ви їх використали? Якось... Коли там працює зараз місцевий осередок, дуже потужний, він буде йти на місцеві вибори. Люди, ніхто ж не залишає цей регіон.
Ну, дивіться, просто що, треба... дивіться, що ви зробили. Блок Петра Порошенка використав Чернігов для того, щоб дати політичну перспективу людині, яку вони вважають перспективною, так? Да. Да? І вони це визнають. А ви використали чернігівчан,
щоб створити якості місцеву...
майданчика.
Ні,
да?
Щоб
да.
створити місцеву організацію потужну, щоб піти на вибори.
А люди не для цього на вибори ходять.
Ні, вибачте, треба скаритися на якусь політичну силу.
Олександр оцінить наші суперечки.
Погоджуюсь з тим, що тут якраз використовувався повністю технологічний підхід до виборців як таких. І вони це відчували.
Це були гості Віталія Портникова, Олександр Неберекут, аналітик з опори, і народні депутати Віталій Купрій та Олександр Грановський. Більше на цю тему читайте на сайті radiosvoboda.org. Ми також поцікавилися думкою перехожих Києва, як вони оцінюють перебіг виборів у Чернігові. І ось короткі відповіді.
Це просто жах. Інших слів немає.
Печаті підділували. У нашій країні це вже нормальне явище.
В принципі, нічого не помінялося, система залишилася. Тобто, як був бардак в країні, так і залишився. Підроблюється все-таки.
Я думаю, на будь-яких виборах є підкуп і зловживання.
Мені здається, що вони одне одного варті, і той кандидат, два, які були першими. Ми хотіли, щоб переміг, наприклад, із представників Демократичного альянсу, ну він, звичайно, не має шансів.
Із двох зол найменше блок Петра Порошенка.
Підкуп виборців, і це ганьба для українського законодавства.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам. До річниці хрещення Росії, тисячоліття по смерті київського князя Володимира, в Москві знову згадали про Україну. Російський патріарх Кирило назвав українців нещасними, затьмареними націоналізмом людьми і заявив, що коріння їхніх проблем не в зовнішній агресії, а в поділі церкви. Українські церковні діячі називають такі слова глави РПЦ підміною понять. І, попри деякі непорозуміння, в Україні і далі не відмовляються від ідеї відновлення помісної церкви. Олена Римовська знає.
Про спільне коріння тоном повчальним звернувся до українців російський патріарх Кирило. Розмови про зовнішню агресію проти українського народу глава Російської православної церкви назвав крокодилячими слізьми. Він каже, українці, мовляв, пожинають плоди поділу церкви і є жертвами агресії зсередини.
Іменно цієї агресії примкнули нещасні, заблудившиеся люди, помрачені націоналізмом і создавши розкол.
У промові після служби на честь київського князя Володимира московський патріарх Кирило апелював до Берестейської унії, називаючи її поділом, що завжди мав на меті розділити народ у цьому регіоні. Укладена понад 400 років тому, унія тоді фактично розірвала зв'язки київської митрополії з Константинополем, але встановила з Ватиканом. Саме Берестейська унія започаткувала інституційне існування Української греко-католицької церкви. Керівник департаменту інформації УГКЦ отець Ігор Яців у коментарі радіо «Свобода» називає заяву патріарха РПЦ Кирила підміною понять.
Розцінюємо як спробу подати ті події, які зараз відбуваються в Україні, а відбувається військова агресія з боку Російської Федерації на території України, подати її не як війну міждержавну, але як внутрішній конфлікт.
Спадкоємцями Київської митрополії себе вважають чотири найбільші в Україні християнські церкви. Крім УГКЦ, це також Українська Православна Церква Київського Патріархату, Українська Православна Церква Московського Патріархату і Українська Автокефальна Православна Церква. Ідея відновити в Україні помісну церкву, здавалося, стала ближчою цьогоріч у квітні. УПЦ Київського Патріархату і УАПЦ заявили про початок переговорів про об'єднання. Однак у липні в УПЦ КП повідомили, УАПЦ відмовилися від попередніх домовленостей, тож про дату об'єднання поки говорити зарано. Загалом, як пояснив Радіо Свобода отець Олег Древняк з Львівської єпархії ОАПЦ, головна вимога його церкви, щоб переговорний процес завершився саме об'єднанням церков на рівних умовах, а не таким собі приєднанням ОАПЦ до УПЦ КП.
Кожен хоче об'єднання, починаючи від простого мирянина, священник, єпископи хочуть об'єднання церков. Зато був вибраний митрополит Блаженніший Макарій, бо він пропагував об'єднання церков.
В Українській греко-католицькій церкві підтримують ідею помісної церкви, але кажуть, що перш за все порозуміння між собою мають досягнути представники українського православ'я.
Сьогодні, на жаль, православ'я в Україні поділене. Тому важко вести так званий екуменічний діалог, тому що є три різні конфесії.
У вівторок на Володимирській гірці у Києві триватимуть урочистості до річниці хрещення Русі України і тисячоліття по смерті князя Володимира. Очікується, що участь у них візьмуть представники всіх християнських конфесій і церков України. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Далі у «Свободі сьогодні» наші теми. Держдепартамент США оприлюднив звіт про торгівлю людьми в світі. Україну теж не оминули увагою. початок закінчення 20-річної історії успіху української мови у Німеччині.
Грайсвальд – один із найбільших центрів, своєрідний острівець успіху україністики. Таке скорочення стане сильним ударом для фаху української мови у Німеччині.
А чи пам'ятають Шептицьких у Шептичах?
І нам родичі то говорили, що він тобі добре допомагає. Казали вже ту Шептицьку церкву помогав ставити.
Про це і більше далі у нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». Третій рік поспіль Україна потрапляє до переліку країн, уряди яких намагаються покласти край торгівлі людьми. Однак ці зусилля недостатні, а кількість жертв і надалі залишається високою. Про це свідчить щорічна доповідь Державного департаменту США, яку сьогодні презентував держсекретар Джон Керрі. Найсерйознішими проблемами для України називають сексуальний трафік жінок та дітей, а також рабські умови праці. Про це і більше розповість Яна Полянська.
Український уряд не демонструє прогресу протидії торгівлі людьми, констатує звіт. Зокрема, Міжнародна організація з міграції у 2014 році надала допомогу понад 900 жертвам, натомість уряд ідентифікував лише кожного десятого із них – 91 людину. Традиційними для України проблемами залишаються сексуальний трафік та рабська праця жінок і дітей, де країна виступає водночас джерелом, транзитною точкою та пунктом призначення для таких злочинів. Вразливим прошарком населення залишаються діти-сироти, зокрема ті, що перебувають під наглядом держави. Російська агресія на сході України стала джерелом нових викликів. Кількість вимушено переміщених осіб сягнула 1 300 000 людей. Вони надзвичайно вразливі до різних форм експлуатації, вважають дослідники. Звіт посилається на випадки викрадень жінок та дівчат із зони проведення бойових дій з метою продати їх у сексуальне чи трудове рабство. Також є випадки, коли неповнолітні брали участь у бойових діях як солдати, інформатори чи живий щит, зазначено в доповіді. Такі підтверджені випадки не є масовими, утім їх зафіксували з обох сторін конфлікту. Зокрема, на боці бойового угруповання ДНР брав участь 14-річний хлопець. Цю інформацію підтверджував лідер бойовиків Олександр Захарченко. Державний департамент США додає, що український уряд суворо забороняє людям молодшим 18 років воювати на боці держави. Втім, посилаючись на надійні медіа, інформує про два випадки участі у добровольчих батальйонах людей молодших за 16 років. Марія Томак, правозахисниця з Центру громадянських свобод, розповідає, що зона проведення бойових дій та прилеглі до неї території дійсно в особливому ризику. За її словами, моніторити випадки викрадень, торгівлі людьми, примусової праці чи участі неповнолітніх у бойових діях надзвичайно складно. Водночас вона застерігає від того, щоб ділити зону АТО на звільнені і захоплені території.
Всі головні сенсації, як би це не звучало, що попереду. Я думаю, що ми навіть ніколи не знатимемо всієї правди, всіх тих речей, які відбувались навіть на звільнених територіях.
Державний секретар США Джон Керрі, презентуючи доповідь про торгівлю людьми, акцентував на тому, що світ досі має справу із сучасним рабством, різними формами експлуатації особистості, які не зникли повністю в 21-му сторіччі.
Торгівці людьми жорстокі і нещадні. Вони знають, як експлуатувати тих, хто з усіх сил прагне уникнути бідності або знайти притулок. Але люди не повинні двічі ставати жертвами. Перше – через скоєний злочин, а вдруге – через систему у державі.
Окрім України, у другій групі, яку слід моніторити, перебувають також Туркменістан, Болівія, Малайзія та Судан. Росія розташувалась нижче. Вона має суттєвіші проблеми, вважають дослідники. Яна Полянська, Радіо Свобода.
У Німеччині здійнялася хвиля обурення і подиву щодо подій в університеті у Грайфсфальді на півночі цієї країни. Зокрема, його факультету україністики, який учасники засідання управління цим закладом більшістю голосів скоротили. Не допомогло і звернення студентів, котре на підтримку факультету підписали понад 4 тисячі осіб. Про причини і наслідки розповідає наша кореспондентка у Берліні Наталія Писанська.
На факультеті славістики у Грайфсвальді вже понад 20 років здійснюються наукові дослідження у галузі україністики. Тут створена і успішно працює всесвітньо відома літня академія «Українікум», котру пов'язують з університетом у Грайфсвальді. Зупинити фінансування унікального факультету – це скандал, вважає професор славістики Мюнхенського університету Людвіга Максиміліана доктор Ульрих Швайер. Для Радіо Свобода він пояснив.
Грайсфальд – один із найбільших центрів, своєрідний острівець успіху україністики. Таке скорочення стане сильним ударом для фаху української мови у Німеччині.
В університеті у Грайсфальді ще з 2006 року підраховували, переглядали, планували структурні зміни. З того часу члени управління закладом і його голова професор Томас Штам-Кульман разом з колегами довго не могли дійти одностайності щодо майбутнього фінансування університету. Зрештою, вихід, який задовольнив кожного члена управління, знайшли – скоротити лише один факультет. Жертвою стала славістика, а офіційною підставою – фінансова заборгованість. Хоч, як пояснив в інтерв'ю Радіо Свобода професор славістики у Грайсфальді Бернхард Бремер, такі проблеми можна вирішити іншим шляхом, більш солідарним, приміром, розділивши скорочення між більшою кількістю факультетів. Але це, за його словами, очевидно, не передбачалося.
Спочатку були вибрані два найменші факультети, тобто ті, де мало студентів, а також, які, очевидно, із політичних причин не так бажані, як інші. Я розглядаю це у зв'язку із новою орієнтацією вишу на стратегію глобалізації. Унаслідок цього Грайсфальд залишає свій традиційний східноєвропейський шлях усупереч тому, що у нас зав'язалися тісні партнерські відносини з університетами в Україні, Польщі, Росії, Чехії. Так виходить, що ми підпилюємо гілку, на якій самі сидимо, якщо говорити про глобалізацію.
Посольство України у ФРН відразу відреагувало, звернувшись за допомогою до Міністерства закордонних справ Німеччини, котре, як запевнив нашого кореспондента, посол України у Федеративній Республіці Німеччині Андрій Мельник.
МЗС виділив на ці цілі 10 тисяч євро з тим, щоб українікум був проведений у цьому році. Я сподіваюся, наступні роки так само ми зможемо з цих джерел отримувати фінансування.
Тим часом до 2024 року роботу кафедру української і балтійських мов передбачається зупинити. Йдеться в офіційному повідомленні для преси, яке в обізнаних колах називають «чистої води брехнею». Наталя Писанська для Радіо Свобода з Берліна.
Ще одна тема в нашій передачі. 29 липня в Україні та світі вшановуватимуть 150-річчя від дня народження митрополита Андрея Шептицького. Пам'ятники провіднику церкви відкриють у Львові та Івано-Франківську, а ось є місце на Львівщині, село Шептичі, звідки походить давній рід українських бояр Шептицьких. Там народився тато митрополита Андрея граф Іван Шептицький. Чи ж пам'ятають Шептицьких у Шептичах? Яким був граф Іван Шептицький, дізнаємося від Галини Терещук.
Неподалік Рудок Самбірського району, де у костелі похований польський драматург Олександр Фредро, батько мами митрополита Андрея Шептицького Софії, розташоване село Шептичі. Тут про Шептицьких пам'ятає хіба стара церква. У людській пам'яті тим часом майже нічого не залишилося. Ніщо не нагадує, що у цьому селі народився у 1836-му Ян Кантій Ремігій Шептицький, Іван Шептицький, тато майбутнього митрополита. Нині тут залишилося 60 хат, село ледь виживає. Від панського палацу жодного сліду. Все знищено. Чила радянська влада, як і фільварок, господарство Шептицьких. Місцева мешканка Софія Станішевська дещо пригадує з дитинства.
І нам родичі то говорили, що він тільки добре допомагає. Казали, що ту Шептицьку церкву помогав ставити.
У самій церкві зберігся унікальний іконостас 19 століття. Перша письмова згадка про рід Шептицьких є у документі Галицько-Волинського князівства. Князь Лев, син короля Данила, у 13 столітті видав грамоту пращуру Шептицького з правом на володіння селами і землею у Самбірській волості, зокрема у селах Шептичі і Вощанці, де у 1686-му народився майбутній київський митрополит греко-католицької церкви Атанасій Шептицький, говорить науковець Ірина Гах.
До 19 століття, тоді, коли ми вже маємо постать Івана Шептицького, це є сформована надзвичайно багата родина.
Якщо про Софію Фредру Шептицьку, маму митрополита, є багато архівних матеріалів, зокрема збереглися її листи, і вона сама описала своє життя, то про тата Івана Шептицького обмаль документів і спогадів. Граф і графиня вінчалися у 1861-му. Подружжя Шептицьких оселилося у Прилбичах, що на Яворівщині.
На то, як граф одружується з Софією з Фредрів, його статок оцінюється в кілька мільйонів корон. І родина володіє 15 тисячами моргів землі. Він багатством своїм не поступався, напевно, самим таким родовитим польським родинам того періоду час шалена праця на родину була притаманна Івану Шептицькому.
Попри те, що граф був постійно зайнятий, він у Прилбичах створив родинний музей, де були портрети митрополитів Шептицьких, колекція золототканих слуцьких поясів, збирав і упорядкував родинний архів. Іван Шептицький займався політикою, був депутатом Галицького сейму, членом палати панів австрійського парламенту у Відні. Разом із сином Казимиром відстоював інтереси українців.
Історики відмічають добрі стосунки графа Івана Шептицького з Михайлом Куземським, членом головної Руської ради. Потім з питань давньої історії він спілкувався з археологом Іваном Шараневичем, професором Омеляном Огоновським, видатним діячем просвіти, і Омеляном Петрушевичем, греко-католицьким священником.
Радянська влада усіма способами старалася стерти пам'ять про давній рід Шептицьких, і їй це вдалося, зокрема у Шептичах, яке забуте в історії краю церкви культури. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
150-річчя від дня народження Андрія Шептицького вшановуватимуть 29 липня. Це була «Свобода сьогодні». Підсумки дня з вами підводила я, Людмила Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Європа на зв'язку».